Kalliit kristityt, hyvät uskonpuhdistusjuhlan osanottajat. Aiheenamme tällä kerralla on seurakunnan jäsenyyden oikeista ja vääristä perusteista. Elämme aikaa, tai ollaan jo pitempään eletty aikaa, jota voidaan syystäkin kutsua monessa mielessä maallistumisen ajaksi. Yksi osa tätä maallistumista on sellainen hyvin nykyaikainen, ajankohtainen ilmiö, että seurakunnan jäsenyydestä puhutaan. Tarkoitan nyt siis yleisesti maassamme ihmisten keskuudessa laajassa mittakaavassa. Puhutaan varsin kevyillä perusteilla. Yksi asia, joka tätä voi noin maallisesti selittää ja luoda sille taustaa, varmasti näin onkin, että viime vuosina tuollaista luokkaa kuin 40 000 vuodessa, siis 40 000 ihmistä vuodessa, on jättänyt kansankirkon. Tämän vuoden tilastot tähän mennessä näyttävät, että tuo luku tänäkin vuonna jonkinlaisella sitten erolla toteutuu, mutta suuruusluokka näyttää tältä. Eikä siis ihme, että kysymyksiä seurakunnan jäsenyyden perusteista ja sitten myöskin ehkä juuri tässä yhteydessä sen jättämisen perusteista esitetään varsin monenlaisia. Ja on hyvä tähän asiaan ja ilmiön kiinnittää huomiota. Ei nyt sen takia, että suoranaisesti tuo asia, kansankirkon eroluvut, olisivat meidän asiamme noin suoranaisessa mielessä, mutta itse noihin perusteisiin ja asioihin on syytä kiinnittää huomiota sen tähden, että meillä itsellä olisi varmasti ja vakaasti selvillä seurakunnan jäsenyyden oikeat perusteet. Nyt vielä johdannonomaisesti katsomme muutamia viime aikoina esille tulleita tai sitten yleisemmin esillä olevia asioita. Helsingin Sanomissa oli tässä kuussa tämänkaltainen uutinen. Muonion seurakunnan alueella hakattiin paljon metsää paljaaksi ja yli 30 ihmistä erosi kirkosta. Näin siis Helsingin Sanomat muutamia viikkoja sitten. En halua maksaa kirkollisveroa, eroan sen jäsenyyden. Voi olla, että olet kuullut tällaisen kommentin joltakulta tai lukenut sellaisesta. Monet ihmiset ainakin osasyynä tuolla tavalla viittaavat siihen seurakunnan jäsenyydestä puheen ollen. Sitten kolmanneksi, minulla on sellainen tunne ja ajatus, etten voi vaikuttaa seurakunnan päätöksentekoon sellaisella tavalla kuin haluaisin, niinpä jätään seurakunnan. Mahdollinen ajatusmalli tuollainenkin, jollaista olet saanut kuulla. Nämä kolme esimerkkiä kertovat siitä, millaisia ajatuksia ihmisillä on seurakunnan jäsenyydestä, millaisia ajatuksia ja perusteita he voivat tuoda esille silloin, kun on kysymys seurakunnan jättämisestä tai siitä, että sitä vakavasti harkitaan. Jotkin noista mainituista esimerkkeistä voivat näyttää aivan mielettömiltä ja hyvin kaukaisilta, jotkut sellaisilta, että tuollaisia ajatuksia lähempänä olemme saattaneet kuulla. Mutta mitä ajattelet, jos ihminen sanoo, että hän jättää seurakunnan tai harkitsee tätä asiaa jostakin noista kolmesta syystä, siis metsänhakkuun, veron tai päätöksenteon tavan syystä, niin onko silloin todennäköistä, että tällä henkilöllä sitten seurakunnan jäsenyyttä ajatellen on selvillä oikeat perusteet? Katsotaan tarkemmin hieman noita kolmea perustetta, jotka esille otin. Ensimmäinen metsänhakkuuseen liittyvä peruste näyttäytyy aivan helposti ja suoraan sellaiseksi, että ei se tähän asiaan oikeastaan kuulu mitenkään. Jos seurakunnalla on metsäalueita ja siellä metsää kasvaa tai sitä hakataan, sillä ei nyt vakavasti puhuen ole mitään tekemistä seurakunnan elämän ja perustuksen, eikä myöskään oikeasti ajatellen sen jäsenyyden kannalta. Entä sitten tuo toinen kysymys, verojen maksaminen? Tämä on jo vakavampi asia kuin tuo ensimmäinen, sillä luemmehan Jumalan sanasta aivan selvästi, että Uuden liiton aikana, eli nyt seurakunnan taloudellinen tukeminen, se on uskon hedelmää, ei siitä voida tehdä tuollaista pakollista veroluontoista maksua. Niinhän apostoli Paavali kirjoitti, se joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää, se joka runsaasti kylvää, myös runsaasti niittää. Antakoon kukin niin kuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeilen eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Toki sanomme tämän kohdan nojalla, pakollisluonteinen maksu ei ole tämä mukainen, eikä siis sinänsä oikea asia. Ja ehkäpä muistat, mitä pastori Valve aikanaan jo vuonna 1931 kirjoitti, ja niin kuin lehdessä välistä julkaisemme vanhoja kirjoituksia, niin hiljattain luterilaisessa oli tästä asiasta pastori Valveen kirjoitus, ja siinä tässä kirjoituksessa sanotaan tästä asiasta, missä taas ei enää tahdota jäädä sen varaan, mitä Jumalan sana vaikuttaa sydämissä, vaan tahdotaan, että seurakunnassa tulisi koota rahavaroja pakkoverotuksella tai jollain käskyyn perustuvilla maksuilla. Siellä tunnustetaan sen kautta, että ei enää ollakaan kristityitä. Nämä ovat vakavia sanoja, jotka osoittavat sitä, että eivät pakolliset maksut kuulu seurakunnan elämään. Ja se vakavin syy, miksi tätä vastustamme, ei sinänsä ole taloudellinen, vaan koska seurakunnan tukeminen oikeasti on sanan vaikutusta ja uskon hedelmää, jos siihen lisätään jokin pakko, niin, taikka se korvataan jollakin pakolla, niin silloin itse asiassa hyökätään niitä oikeita perusteita sanan ja uskon vaikutusta vastaan, vaikka ehkä sitä ei ensikädessä suoraan huomattaisi, mutta syvemmin ajatellen näin asia on. Mutta kun ajattelemme juuri tätä kysymystä tarkemmin, niin eikö kuitenkin olisi ainakin teoriassa mahdollista, että seurakunta, joka usein käytännössä täytyisi olla varsin pieni seurakunta, että sen keskuudessa sovittaisiin. Jokainen jäsen maksakoon tietynlaisen summan seurakunnan kulujen kattamiseksi. Tästä asiasta sovittaisiin, ja toki tällainen mahdollisuus on olemassa. Jos seurakunta näin toimii yksimielisesti, niin eihän silloin voida puhua enää mistään pakosta, eikä siis sinänsä voida sanoa, että tuossa tehtäisiin väärin. Se olisi erilainen asia kuin pakkoverotus. Tällä haluan tuoda esiin sen, että ne ulkonaiset tavat, kuinka talousasioita järjestetään, eivät ne itsessään kuitenkaan varsinaisia perusteita seurakunnan jäsenyydelle tai sen jättämiselle ole. Ja toki voimme sanoa niinkin, että jos seurakunnassa muut asiat, sen opetus, oppi, muissa kohdin on oikea, niin jos ainoa ongelma todella olisi tällainen taloudellinen asia, niin voisi noin realistisesti ajatellen sanoa, eiköhän tästäkin selvittäisi ja asia voitaisiin korjata ja saada järjestykseen. Niin voimme sitten syvemmältä katsoen sanoa, sanomme kyllä, että kaikki pakollinen tuollainen on väärin, mutta toisaalta ainoana syynä tuollaiseenkin vetoaminen näyttäisi nyt siltä, ettei itse perusteet oikein ole selvillä. Entäpä sitten tuo kolmas syy, jossa sanotaan siihen tapaan, että minusta tuntuu, en voi vaikuttaa seurakunnan päätöksentekoon haluamallani tavalla tai haluamassani määrin. Onko tämä kysymys, joka kuuluu seurakunnan jäsenyyden perusteisiin? Jumalan sanassa ei ole esiteltynä mitään nimenomaista tai täsmällistä hallintomuotoa, miten seurakuntaa näin ulkonaisessa mielessä on hallittava. Näin lähtökohtaisesti monissa yksityiskohdissa on vapaus, ja näin onkin, että voi hyvinkin olla seurakuntien välillä uskonvälillinen yhteys huolimatta siitä, että niiden ulkonainen hallintomalli ja järjestys yksityiskohdissaan paljonkin poikkeaa toisistaan. Toki löydämme periaatteita, kuinka seurakunnassa on toimittava. Seurakunnan kokoontumiseen ja kyllä sen järjestykseenkin aivan perustellusti sovellamme apostolin opetusta. Kaikki tapahtukoon säädyllisesti ja järjestyksessä. On myös seurakunnan elämässä ero miehen ja naisen välillä, niin kuin apostoli opettaa. Minä en salli, että vaimo opettaa tai että hän hallitsee miestä. Näin siis hyvä järjestys ja myös sukupuolien välinen järjestys luomisjärjestyksen mukaan ovat asioita, jotka seurakunnan toiminnassaan, järjestyksessään tulee ottaa huomioon. Mutta kuinka tämä nimenomaisesti ja yksityiskohtaisesti tapahtuu, kuinka sitä toteutetaan, niin siitä meillä ei ole Jumalan sanassa kovinkaan täsmällisiä määräyksiä. Ja näin voimme myös havaita, että yksityiskohdat järjestysasioissa eivät kuulu nekään, vaikka tärkeitä sinänsä ovat, niin eivät nekään kuulu sellaisiin perusteisiin, joista voisimme sanoa, nämä ovat seurakunnan jäsenyyden tai toiminnan oikeellisuuden perusteita. No mitkä sitten ovat oikeita perusteita seurakunnan jäsenyydelle? Miksi sinä olet tunnustuksellisen luterilaisen seurakunnan jäsen? Nämä ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä. Huomaamme, me torjumme hyvin monet nykyään puheina olevat asiat tältä vakavuustasolta seurakunnan jäsenyyden perustuksesta, mutta mitkä niitä oikeita sitten ovat? Jos nuo edellä kuvatut olivat sellaisia, mistä nykyään aika paljon puhutaan, niin nämä jäljessä tulevat, vaikka ovat paljon tärkeämpiä asioita kuin edellä olevat, niistä julkisuudessa paljon vähemmän, ainakaan oikealla vakavuustasolla, puhutaan. Luterilaisen tunnustuksen mukaisesti kirkollisen yhteyden perusta liittyy sanaan ja sakramentteihin. Ja tässä samassa yhteydessä asian puolesta tulevat esiin myös oikeat, todelliset perusteet seurakunnan jäsenyydelle. Kirkosta sanotaan, kirkko on pyhien yhteys, joiden keskuudessa evankeliumi oikein saarataan ja sakramentit jaetaan Kristuksen asetuksen mukaan. Kirkon todelliseen yhteyteen riittää yksimielisyys evankeliumin opista ja sakramenttien toimittamisesta. Ja sitten vielä nimenomaan lisätään, että sen sijaan ei ole välttämätöntä, että inhimilliset traditiot, se on erilaiset seremoniat tai kirkolliset tavat, ihmisten säätämät tavat, olisivat kaikkialla samanlaisia. Niin kuin apostoli Paavali sanoo, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkien isä. Viitataan Efesolaiskirjeen 4. lukuun. Kirkko siis varsinaisessa mielessään on pyhien yhteys. Mitä tällä tarkoitetaan, mitä nyt tänä pyhäinpäivänä ymmärrämme, ja tietysti muinakin päivinä käsitteellä, pyhien ihmisten yhteys. Kun puhumme pyhäinpäivästä, niin varmasti ajatuksemme menevät tuon nimityksen ja siihen liittyvän ajatuksen mukaan niihin, jotka ovat uskossa nukkuneet pois, ovat nyt autuudessa, taivaassa, iankaikkisessa pyhyydessä Kristuksen luona. Mutta kun puhutaan kirkosta, joka on pyhien yhteys, niin tarkoitetaan tässä eläviä ihmisiä, nimittäin jotka uskossa Kristukseen omistavat pyhyyden. Pyhyyden, syntien anteeksiantamuksen tähden. Näinhän apostoli Paavali osoittaa monia kirjeitään pyhille, jotka asuvat siellä ja siellä kaupungissa. Pyhien ihmisten yhteys. Ei sen tähden, että he olisivat synnittömiä, ei sen tähden, että he sellaisiksi tämän elämän aikana koskaan tulisivat, vaan syntien anteeksiantamuksen tähden. Pyhien yhteydestä siis on kysymys. Ja kun tämä pyhyys kerran perustuu syntien anteeksiantamukseen ja se omistetaan uskon kautta, niin silloin tulemme niiden kirkon ja seurakunnan jäsenyyden oikeiden perusteiden äärelle. Silloin tulemme kysymään, kuinka pyhät saavat tämän uskon, kuinka he tässä uskossa pysyvät. Jumala tekee tämän sanan ja sakramenttien kautta. Ja silloin tulee täysin ymmärrettäväksi, voidaan sanoa päivän selväksi ja kirkkaaksi, tuo tunnustuksen ajatustapa ja opetus. Kirkon yhteyteen on perustava asia ja riittävä asia, evankeliumin saarna ja oikein toimitetut sakramentit. Näin vastaamme tähän kysymykseen kirkon jäsenyyden oikeista perusteista perustavalla tavalla. Ja näin, kun sinulla on oikea käsitys näistä kirkon ja seurakunnan jäsenyyden oikeista perustuksista, sanan ja sakramenttien varassa elät, niin silloin olet Jumalan valtakunnan jäsen täällä, silloin olet myös iankaikkisen kirkkauden perijä taivaassa. Ja niinpä nuo sana ja sakramentit ovat se kysymys, jota täytyy tarkata silloin, kun kysytään seurakunnan jäsenyyttä. Metsänhakkuut, yksityiskohtaiset hallintokysymykset ja muut toimintakysymykset eivät ole ollenkaan tällä tasolla, tulevat sitten pitkän matkan päässä perässä ja ovat muuttuvia asioita, voivat siis Jumalan sanan säätämissä rajoissa muuttua ilman, että perustus muuttuu. Mutta tätä perustusta ei voi muuttaa eikä näitä asioita myöskään sekoittaa, että osittain niin kuin ajateltaisiin sanan ja sakramenttien tähden, osittain sitten näiden maallisten asioiden tähden seurakunnan jäsenyyttä sitten punnittaisiin. Ja näillä asioilla, evankeliumin saarnalla ja sakramenteilla, on ei ainoastaan jokin sellainen vaikutus, että ne vaikuttavat niin kuin viralliseen jäsenyyteen, vaan niissä on kysymys siitä, kuinka Jumalan edessä omistat rauhaa. Jumalan sana lainsaarnana, joka kyllä siis kuuluu tuohon sanaan, jota on saarnattava, se näyttää sinun syntisi Jumalan edessä. Ei tuo laki anna apua eikä vapauta sinua, ei se anna elämää. Mutta sitten tulee evankeliumi, joka lohduttaa sydämen, ilmoittaa syntien anteeksiantamuksen Kristuksen tähden evankeliumin sanassa. Ja juuri tämä syntien anteeksiantamus on keskeinen asia ja ydinsisältö pyhässä kasteessa ja Herran pyhän ehtoollisen sakramentissa. Näin siis kun sanomme, että oikeat perusteet ovat sana ja sakramentit seurakunnan jäsenyydelle, silloin sanomme myös asian, tai voimme sanoa sen toisin sanoin, oikeat perusteet seurakunnan jäsenyydelle ovat ne välikappaleet, joiden kautta saat syntien anteeksiantamuksen ja Jumalan lapsena siis voit elää. Ja näin siis meidän tulee olla tietoisia siitä suuresta erosta, joka on kevytmielisen maalistuneen maailman ajatustavan, puhettavan ja toimintatavan välillä verrattuna siihen, mikä Jumalan sanasta nousee, tuo Jumalan sanasta erkaantunut maailma, ei käsittele asioita oikeilla perusteilla, ja siksi se on torjuttava ja sydämessä kiinnityttävä tarkoin siihen, mikä on oikeaa, mistä sielu saa ravinnon, missä omistamme iankaikkisen elämän lupauksen. Se, että käsität seurakunnan jäsenyyden oikein, tällä tavoin evankeliumin kannalta siinä kiinni riippuen, niin tällä asialla on sitten mitä siunauksellisimpia, autuaalisimpia hedelmiä. Ensiksi uskon hedelmänä voidaan lausua, että silloin sinulla on rauha Jumalan kanssa Kristuksen tähden. Silloin voit omistaa myös ahdingossa ilon, onhan sinulla vapahtaja, ja onhan tämän elämän kaikissa vaivoissa, sairauksien, muiden murheiden keskellä aivan vakaa lupaus iankaikkisesta elämästä. Ja tästä on myös käytännöllisen elämän kannalta hyötyä siinä, että voit olla seurakunnan jäsen oikealla perusteella. Sinulla on uskon veljiä ja sisaria, jotka hekin kyllä ovat syntisiä omasta puolestansa, niin kuin sinäkin olet. Mutta he ovat pelastettuja Kristuksen tähden, niin kuin sinäkin, ja ovat täällä toinen toisiansa varten myöskin siltä kannalta, että voivat lohduttaa sinua erityisissä vaikeuksissa. Kyllä voimme sanoa, osaltaan tähän liittyy kristittyjen keskinäinen apu maallisissa, käytännöllisissä asioissa, mutta sitä toki voidaan maailmaltakin saada ja arvokasta siis sinänsä omassa piirissään. Mutta se apu, minkä uskon väliltä ja sisarilta voit saada, on enemmän ja syvempi asia. Sillä silloin, kun saat uskon veljeltä ja sisarelta apua, niin tuohon aivan oikein Jumalan sanan mukaan liittyy lohdutus siitä, että sinulla on Kristuksen tähden syntien anteeksiantamus. Näin Jumalan armo kantaa myös keskinäisessä lohdutuksessa, keskustelussa taivaan tiellä. Uskonpuhdistaja Martti Luther puhuu tästä keskinäisestä lohdutuksesta yhtenä uskon seurauksena. Hän sanoo tähän tapaan. Kristuksen valtakunta on sellainen, että siinä on yhtä aikaa niitä, jotka tietyllä hetkellä ovat vahvoja, tietyllä hetkellä heikkoja. Mutta sellaisia, jotka aina olisivat vahvoja, niitä on hyvin vähän. Ja meidän ei pidä toimia armottomasti tai rajusti sellaisten kanssa, jotka ovat heikompia kuin nuo toiset, sillä Kristuksen valtakunta on lohdutuksen valtakunta. Se on ahdingossa olevien armoa tarvitsevien valtakunta. Sitä ei ole perustettu sitä varten, että ihmisiä pelotettaisiin tai pakotettaisiin muussa kuin siinä tapauksessa, että he ovat ylpeitä ja omapäisiä. Sen tähden meidän tulee saattaa lohdutuksesta osalliseksi ne, jotka ovat säikähtyneet, ja kertoa heille, sinä olet niin kuin suitseva kynttilän sydän. Jumala ei tahdo, että sinun uskosi sammuisi, sillä Kristus on ahdingossa olevien kuningas. Ja näin tämä Jumalan valtakunnan ja hänen seurakuntansa oikeilla perusteilla lepäävä lohdutus on mitä valtavin asia sekä sinulle vastaanotettavaksi, että myös siinä mielessä, että voit niitä lohduttaa, jotka ahdingossa ovat. Ja kaikelle tälle on perustana ei jokin ihmisten keskinäinen, ikään kuin harrastuspiiriomainen yhteenliittymä, vaan kaiken perustana ovat Jumalan armotyö Kristuksessa, sana ja sakramentit, jotka autuudeksemme on säätetty. Ja nämä sana ja sakramentit tulee seurakunnassa säilyä puhtaana. Niitä tulee jatkuvasti sielujen autuudeksi käyttää. Tällä tavoin Kristus itse pitää pienen joukkonsa koolla. Ja näin siis on mitä suurin hyöty tästä itsessään varsin helposti käsitettävästä asiasta. Siitä, että meidän perustuksemme on Jumalan armo ja armon välineet, tämä auttaa myös taivasmatkallasi. Jumalan sanan ja sakramenttien välityksellä sinulla on syntien anteeksiantamus, kallein aarre, mitä elämässäsi voi olla, ja tämän nojalla aivan samalla perusteella saat myös olla iankaikkisesta pelastuksestasi varma. Näin pidä siis suuressa arvossa asemasi Jumalan lapsena, johonka olet yksin armosta päässyt, pidä hänen sanansa ja sakramenttinsa sellaisina, joita säännöllisesti, mielellään, uskollisesti käytät ja niitä toistenkin autuudeksi ja lohdutukseksi levität. Aamen.